Păi cred că sunt atâtea întrebări încât mai bine răspund la întrebări decât să încep cu nu știu ce. În primul rând să vă spun că mâine mergem la Sfântul Ioan Iohozevitul la Hozeva. Eu am o temere așa, nu știu dacă m-am și temut să-l întreb pe domnul Victor sau Vladimir, că s-a interesat bine, e deschisă mănăstirea, că eu am fost de două ori și nu m-au primit, adică miercurea și vinerea închisă, dar m-am gândit că mâine sunt Ioan pe stil vechi, soborul Sfântului Ioan Botezătorul și cred că totuși va fi deschisă și cred că știe el ce știe. Dacă totuși aveți o șansă să-l întrebați, să mai sună la dimineață, să mai sună la acolo ca să nu ne ducem degeaba. Da. Despre Sfântul Ioan Hozevitul, care e mâine, deja dorm.
Nu, nu.
Deja despre Sfântul Gheorghe Hozevitul, mănăstirea închirată Sfântului Gheorghe Hozevitul, era din zona Ciprului, a venit aici tot pe la anul 550 exact, ca și Sfântul Teodosie și Sfântul Sava. Atunci a fost o vreme foarte bună, adică secolul 4, adică 300, de-abia s-a dezmetecit creștinismul, de-abia s-a dezmetecit. Secolul 5, 400, a fost așa, a început o creștere a vieții duhovnicești. Și secolul 6, 540, 528, 509, până la sfârșit, până la 600 și după care au venit perșii și tot dezastru. A fost un fel de secol de vârf al monahismului și al vieții duhovnicești aici, în Țara Sfântă. Un fel de secol de vârf. Și aici, deși mănăstirea era întemeiată mai dinainte, ea a ajuns la înălțimile ei cele mai mari în vremea Sfântului Gheorghe Hozevitul, care e prăznuit pe 8 ianuarie. 8 ianuarie plus 13...
21.
Păi mâine. Cum poi mâine? Poi mâine. Că totuși, na, dacă era zi de hram și așa, na, nu știu cum era... Dacă ne primea, dacă nu știu ce. Dar oricum, suntem în pre-hramul mănăstirii. El a fost cel mai cunoscut, cel mai vestit, Sfântul Gheorghe. El a fost vestit prin postirea lui excepționale. Deci, nu mânca decât ce rămânea de la masa fraților. Frații erau împărțiți. O să vedeți că și acolo e o vale lungă, exact ca la Sava, Sfântul Sava. O vale lungă, dar mai înaltă și mai carstică, așa, decât la Sfântul Sava, și cu mai multe cuiburi, așa, de posibile chilii, cum a fost și chilia Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, dacă știți și ați văzut-o prin poze, că trebuia să te urci cu scara, cum se urcă în elicopter unii pe scara de aceea, de funie. Așa trebuia să se suie și el și pe-a trecea scara acolo și nu mai se urca nimeni. Și așa l-au și găsit, greu, adică nu a mai venit, nu mai știu nimeni de el, ce se întâmplă, scara era trasă, cum să dai de el, au reușit până la urmă să îl găsesc, dar el murise. Acolo în chilia sa și acolo l-au și îngropat, acolo a fost îngropat mult timp, după care niște români din Canada au vrut neapărat să, era perioada liberă, era pentru ei libertate, pentru noi era încă comunismul, nu știu în ce an. Niște români din Canada au zis, vrem totuși să, că am mai fost eu unul sau nu știu care până la chilia părintului și să mergem până acolo să vedem. Și niște părinți de la mănăstirea de la Hozeva au zis, hai să, na, au luat scară cu ei, nu știu ce, pe acolo, cu ce se suie. Și ducându-se acolo au simțit mireasma sau nu știu dacă au vrut să-l deschidă, nu mai țin minte cum era povestea, au vrut să-l deschidă să vadă, nu era nu știu ce mare betonăr pe acolo, vă dați seama. Cine a putut să ducă beton sau nu știu ce cu care să închidă? Nu, era pur și simplu acoperit cu câteva scânduri încleiate acolo cum s-a putut și așa a rămas acolo. El își făcuse un mormânt în chilie, își sepase în stâncă, numai că trebuia acoperit cu ceva. Și acoperământul era o bucată de lemn și nu știu ce pus deasupra. Vă dați seama căldurile acelea și muște și viermi și ce pot să, la asemenea călduri, să nască acolo, toată lumea a crezut că o să găsească niște oase goale, ce să fie altceva. Și eu le-am, cine știe ce, ligioane și miriapoduri pe acolo care s-au Și l-au deschis și nu numai că era întreg în parte, așa, adică acum când se zice întreg, nu e chiar așa întreg, dar în mare parte întreg și oricum frumos la vedere, adică nu te înspăimântă, nu te înfricoșează și cu o mireasmă extraordinară ce i-a dat pe spate pe toți și a zis, dom'le, grecii în general nu au avut nicio cinste pentru români, în general ei suferă de partea asta de filetism. Asta e o erezie. Și ei și noi suferim de chestia asta. Și rușii. Rușii fac războiul ăsta pentru că sunt filetiști. Adică ei cred că neamul lor filetism, de la etos. Adică iubire de etos, iubire de neam, iubire de țară, dar exagerată și transpusă în, parte, în partea spirituală, transpusă în partea duhovnicească. Și nu mai contează că este un neam al creștinilor, și noi toți suntem dintr-un neam și suntem din neamul lui Hristos și nu contează că el e din neamul lui Cneazul lui Vladimir sau din neamul lui Vlad Țepeș sau din ce neam ești tu și te lauzi cu chestia asta. Și grecii au căzut în acest filetism și în Muntele Athos, dar și pe aici. Vă spuneam, aici mare parte a creștinilor sunt arabi, dar ei continuă în mod obsesiv să țină ierarhia să fie mai mult greci. Acum au început să mai lase sau mai maie și să fie numai patriarhul grec și restul sunt jumate aproape, deja sunt arabi care sunt ierarhi, dar oricum există o durere pentru arabi că na, grecii cu ideea că ei au fost aici stăpâni, că ei au fost Bizanțul, că ei au fost nu știu ce, înțeleg și pe ei, dar înțeleg și mai bine pe arabi, care ei sunt creștini, adică și se simt cumva priviți de sus și neiubiți până la urmă de ierarhia aceștia greci, care oricât ar fi ei de binevoitor, n-ai cum să iubești pe arabul acela care e arab. Ați văzut, șoferul nostru e arab creștin. Îl cheamă Elisei și vă dați seama că s-ar simți mai apropiat de un ierarh arab de-al lui, cu care să zică și ar fi extraordinar. Știți? Da. Să se înțeleagă în limba lor acolo, cum știu ei. Da. Dar așa a fost și aici. Adică românii, bietul Ioan Iacov Hozevitu a fost în diferite mănăstiri și la Sfântul Sava, unde a fost un fel de felcer, nu l-aș numi medic. Adică el îi temăduia pe toți, el îi ajuta că făcuse asta și la Mănăstirea Neamț și se pricepea să adune flori, să facă ceaiuri, să pună cataplasme, să amestece cu ce se poate din farmacie, să facă alifii, să ajuta pe mulți. Și după aceea când a plecat de acolo, că s-a făcut schitul românesc de la Iordan, care acum e vai de capul lui și de... În sensul că e acolo în zona minată, de unde a fost la Iordan încă vreo 7-8 km în sus, pe Iordan în sus, acolo e schitul românesc, dărăpânat, i-a fost rasă, vârful, acoperișul. Și pe aceea a rămas așa în ploi, în călduri și a început să dărăpâneze tot mai mult, că nu intră nimeni acolo. Numai păsările și jivinele, altceva nu intra la el și acolo a fost el mult timp. A iubit icoana aceea de care încea părintele că este la mănăstirea, la așezământul românesc de la Ierihon, Iordanița, Maica Domnului Iordanița, adică după care, după ce n-a mai putut să stea acolo pentru că a fost războiul 6 zile și un dezastru, s-a mutat aici la Hozeva, dar era privit și tratat destul de... Așa... Ca de mâna a doua, monah de mâna a doua, pentru că grecii erau importanți. Ba da, nu știu atunci, nu știu dacă în războiul de 6 zile a fost distrus. Eu cred că lucrurile astea au fost mai de mult, pentru că altfel nu văd cum el ar fi plecat de acolo. Aici nu am în minte și n-am citit cu detalii viața lui. Da. Cred că războiul a fost mai de mult și lucrurile au fost mai grave mai de mult și el a trebuit să plece de acolo. Trebuie să mă interesez. Dacă știți careva din viața lui de ce a plecat de la Iordan, dacă nu din cauza războiului, poate îmi spuneți, sau poate pentru că acum, aducându-mi aminte, îmi pare rău că din aducerea aminte, vreau să vă spun mâine și vreau să mă mai documentez, dar acum numai din aducerea aminte, mi-aduc aminte că la un moment dat a dorit mai multă puznicie, mai mult, că acolo veneau foarte mulți români, așa cum veneau.
S-a îmbolnăvit, el era stareț acolo.
Da, da, și n-a mai vrut să fie nici toată ziua să primească oameni, să-i, hai, mergem încolo, vină cu acea slujbe, nu știu ce, și a vrut să se însingureze. Iar în mănăstirea aceasta, acum ceva mi-aduc aminte, Iar în mănăstirea aceasta Gheorghe Hozăvitei, cu adevărat, din vechime, cumva dedicată cumva unei vieți pusnicești, în care slujbele nu au așa de mare importanță, decât că ei stăteau până la un kilometru jumate de o parte a mănăstirii, un kilometru jumate de cealaltă parte, în tot felul de pustiuri, așa făcuseră în vechime, și veneau sâmbătă și duminica, participau la slujbe, mâncau masă de 8 și după care plecau iară, se împrășteau peste tot și acolo la mănăstire rămâneau 3, 4, 5 care întrețineau mănăstirea. Cam asta era. Și așa era până târziu, și așa a fost până în anii 60-70, și acolo el a avut bucuria să stea și o vreme în mănăstire ca să-l încerce, să-l cunoască ceilalți părinți, după care l-au lăsat să stea într-o chilie oarecare, la care venea numai din când în când în mănăstire, duminica și așa. Și a avut un ucenic, Ioanichie Păruială, a cărui mormânt vă îndemn să-l vedeți. Eu cred că a fost un om sfânt, că a trăit alături de el. Cred că va veni vremea ca și Ioanichie acesta Păruială, așa cheamă, nu? Așa era numele, să fie declarat sfânt. El i-a păstrat și caietele, el a scris despre viața lui, el știa multe despre el, de la el știam aproape toate, caietele cu poezii, toate sunt ale de la el și prin el. Nu prea a fost cunoscut de oameni, el a fost îngropat, o să vedeți mormântul la intrarea mănăstirea din Hozeva, pe partea dreaptă, cum urcați la ultima sută de metri când să ajungeți la porți, acolo undeva, pe bucățelele acelea de pământ de lângă aleea pe care urcați, o să vedeți un mormânt, Ioanichie Păruială, român care a murit în greacă, scrie, și a trăit târziu, după Revoluție, a murit Ioanichie Păruială, de care părintele care a fost la noi și a lansat cartea spunea că l-a cunoscut pe acest Ioanichie și așa. Deci acolo s-a însingurat Sfântul Ioan Iacob Hozevitu și a trăit ca un fel de rândunică când a îmbătrânit. Că era, știți cum își fac ele cuibul așa sub streșini, așa era, așa e, cam așa e și chilia. Și când a îmbătrânit și a dat de bol și mai ales de dizenterie groaznică, care l-a și răpus, cred că dizenteria aceea, după cât mi-aduc aminte, părintele Ioanichie Păruială, cum îl chema, a mai avut grijă de el și s-a străduit. Dar nu așa că stătea toată ziua cu el. Deci nu, oamenii aceștia erau puznici, nu le plăcea să stea cu el toată ziua. Din când în când venea pe la el, zicea, părinte, mai trăiești, mai trăiesc. Dar ăsta ținea legătura cu părintele.
Și
după ani și ani, după ce îl îngropaseră acolo, au găsit trupul lui așa cum e, cum o să-l vedeți. Asta n-a prea fost o bucurie pentru greci, pentru că e ceea ce poate fi bun din România. România. Noi greci, domne, n-am mai apărut niciun sfânt grec de nu știu cât de oi apare ăsta. Adică nu prea au fost de acord. De exemplu, noi l-am declarat sfânt în 1992, mi se pare, și pentru că era întreg și pentru că făcea minuni și pentru că era fără voie, au fost întâmplări și cutremurătoare pentru care grecii au, până la urmă, l-au pus în biserică. L-au luat și l-au pus acolo în biserică. Prima dată au zis, da, să vedem, poate că o să putrezească, îl punem acolo, îl punem dincolo, îl punem așa, îl ținem așa. Au făcut o felul de chestii ca să vadă. Și până la urmă au fost câteva întâmplări, mi se pare chiar, nu știu ce, excavator care a căzut sau era să cadă peste unul dintre stareții sau care a devenit mai târziu episcopul locului, după ce l-a zis, nu are ce căuta aici acest român, nu, poate fi sfânt. Și lucra excavatorul și a dat de-a dura peste el aproape, l-a făcut praf. Și atunci aduceți-l acolo. Adică au avut frica asta, că dumne, totuși de la Dumnezeu, dacă pățim asemenea chestii când zicem ceva rău despre el. Și l-au adus înăuntru, dar ei n-au înaintat acte de canonizare, l-au lăsat așa. Noi românii l-am canonizat, îl ținem din 92 și de-abia în 2013, mi se pare, sau 2014, nu mai țin minte, patriarhia de Constantinopol sau Ierusalim s-a sesizat și a zis hai să, și acum e declarat sfânt și toată lumea ortodoxă știe de el dacă vrea să uite în calendare. Și astea sunt niște dureri care nu trebuie să vă tulbure, le avem și noi, le au și alții, dar asta o să fie mâine, o să fie un coborâș de vreo 2 km și pa un orcuș de vreo 2 km și jumate, ceva așa de mai greu decât Sava și decât toate acestea pe jos. Mai sunt niște măgari care, dacă vreți, dar mâine fiind ziua musulmanilor, nu știu dacă vin ei cu măgărușii să vă ajute. Și costă. Pe măgari în vechime, când am fost noi, chema Merkel, era președintele acela negru. Obama, după președinte, acum cred că sunt alții. Da, și Băsescu, era unul. Da, și Udrea. Știau. Ziceau, aceasta e călugărița, E măgărița Udrea. Încălecați. Și știau, arabii știu tot. E drum. Da, dar e greu. Și frumos, foarte frumos, adică nu... E printre cele mai frumoase locuri care o să le-ați văzut în viață și ceva unii care nu o să-l uitați, pentru că știți că unii merg în, acolo în America, unde este ruptura aia karstică, nu mai știu cum se numește, Marele Canion. Ei, aici e un mic canion, dar asemănător cu ce ați văzut acolo și aici e și duhovnicesc pe deasupra. Da, asta o să fie mâine dimineață. Sper să fie deschis. Dacă nu, și numai călătoria până acolo, închinarea în fața ușilor, dar eu zic că e deschis. Dar am avut experiența asta, cei cu care am fost atunci băteau cu pietre, nu uși, niște uși de metal. Și un monah săracul îmi spunea, na, nu știu ce vrea să zică cu na. Și noi ziceam, și erau niște, nu eram dintre noi de la biserică, erau niște oameni mai puțin credincioși, nu știu, noi suntem români, noi suntem ucenici, Ioan Iacov, noi trebuie să ne primiți aici, nu se poate. Și era un domn care zicea, o să vă declar. Vieții monahe, mă gândesc ce groaznic, păi dragul meu, că așa-i regulamentul, au și niște ore clare, noi nimic, domnule, să dăm cu pietră, să facem, să cui să-i declar, ce să declar? Că noi vă dăm și vă facem și vă înavuțim. Și monahia simpli cu niște rase prăpădite umblă pe acolo. Îi înavuțim noi. Cu ce îi înavuțim noi? Că nu le dăm nimic. Și cam așa. Nu. Deci ăla au mai deschis o dată săracul și au zis că scuzi-mi. Adică, domnule, iertați-ne că asta e, n-avem ce face. Și după aia de departe probabil că venise cineva sau starețul sau nu știu ce și era suit acolo pe un acoperiș și l-am văzut acum de jos de la porți, nu l-am văzut, dar când am urcat iar în sus, pe pantă l-am văzut și a început de acolo, ei, nu știu ce, adică nasă, erați pe aproape și nu ne-ați deschis. Dar îmi pare rău și mă simt rușinat așa. Eram ca niște barbari. Că eu nu i-am oprit, am bătut și eu. Că oamenii erau foarte dezamăgiți, așa, plătiseră, era o călătorie de asta personală, era o chestie, nu era cu... a fost printre cele mai folositoare călătorii în Israel ale mele, că erau chestii care, în care eu am hotărât unde mergem și era o chestie numai câtorva oameni, mergeam nu știu unde. Numai că a ales un ghid evreu care să ne ducă să nu știu ce, dar ghidul ăla n-a știut să se intereseze numai dacă e deschis sau nu e deschis. Deci el zicea că știe, e bine, totul perfect, pregătit, dar nu a fost. A fost un dezastru. Dar restul, alte locuri pe care le-am văzut, au fost deosebite. De la Liban, de lângă graniță, și înălțimile Golan, și tot felul de chibuțuri pe acolo, și până jos la Masada, și aproape de Sodoma, și pustiu Negev, care altfel nu se vede și n-ai cum să, numai dacă te duci tu personal. Da, sunt lucruri care au meritat. Restul au fost același cum trăiți voi acum. Același le-am trăit în toate celelalte, în afară de asta. Adică nu... Poate chiar mai bogate. De exemplu, acum 7-8 ani, când am fost, sau 9 ani, nu mai știu, se mergea până la jumătatea lacului Galilei, cu un vapor, se întorcea înapoi și știai cum a fost pe un vapor. Se făcea chestia asta. Acum nu se mai face.
Ba da,
când? Cine?
Bine,
dar nu știu, nu, pentru cei de la Renașterea nu se face. Nu. Și noi trebuie să ne supunem. Erau. Probabil că chestia asta cu Iordanul a stricat tot și trebuie să rezervăm o jumătate de zi și în plus la asta și... Na, nu. Asta e.
Era mai frumos dacă mergeam și cu vaporul?
Da. Da, adică era Marea Mântuitorului, era...
Și pe mare, și am
știut. Că toate minunile pe care Mântuitorul le-a făcut pe mare sunt de fapt acolo. Nici pe Marea Moartă, nici pe Iordan, nici pe acolo sunt făcute. Și atunci era o chestie. Evreii erau foarte descurcăreți, puneau imnul României, nu mai știu ce făceau pe acolo și te simțeai bine. Și băgau chestii de dans pătaru și Mirabela Daur. Da, așa făceau. Se pricep. Da.
Și cu cutia cu tips.
Data pistoale.
Da. Dacă aveți întrebări. Da.
O să vă întreb. Abraham când a ajuns pe Isaac, vroia.
Da.
Pe locul Golgotei sau unde e Domnul nu. Stâncii?
Unde e Domnul Stâncii. Deci toată bătălia pentru Ierusalim, între, mai ales între musulmani și evrei, și acum în ultimii zeci de ani, a fost pentru Domnul Stâncii și pentru ce era acolo sus, pentru că evreii au pregătit tot ca să construiască noul templu, tot, și pietrele numărate sunt, înțelegeți? Sunt depozite imense la marginea Ierusalimului care așteaptă să... Au pregătit tot, au pregătit și vasele de aur și tot, că sunt enorm de multe, se aduceau jertfe și se vor aduce dacă din momentul în care templul a fost distrus nu s-a mai adus nicio jertfă. S-a terminat cu jertfele. În jurul jertfelor la evrei erau toată religia lor, jertfelor de animale și ei sunt ca un neam blocat care nu are o religie care nu se poate manifesta decât la un nivel catehetic, în sinagogi mai mult e un fel de cateheză și cântări, ca la protestanți. Stăm și cântăm ceva și plecăm acasă. Dar esența, cum ar fi la noi împărtășania, nu se mai face la ei cu jertfele care se aduceau și toate celelalte ritualuri foarte complicate, pentru că nu mai este Marele Templu, pentru că numai la Marele Templu se făceau astea, niciunde altundeva. Și ei, când au revenit ca stat aici, asta a fost principalul țel, să facem iarăși templu. Și templu nu se poate construi decât pe deasupra stâncii de pe muntele Moria, unde în vechime era Sfânta Sfintelor și unde a marului templului Solomon și pe stânca aceea Avraam a vrut să-l jertfească pe Isaac. Deci pentru ei cel mai sfânt loc acela. Și acolo trebuie să fie Sfânta Sfintelor noului templu, cum a fost și a lui Solomon, cum a fost și a lui Irod, cum a fost și a nu știu ce. Numai că acea parte de stâncă a fost distrus Ierusalimul, în locul acelei, pe acea piatră sfântă s-a ridicat o biserică imensă în Constantinopol, în Ierusalim, în vremea bizantină. Acea biserică a fost rasă de pe fața pământului la venirea musulmanilor și perșilor. Și s-a construit acest dom al stâncii și care e mult mai mică decât biserica aceea și moschea Al-Aqsa, care e în partea cealaltă. Și de atunci musulmanii stăpânesc locul, iar evreii nu pot să fie un neam de plin și cred ei întreg până când nu vor avea un templu al lor la care să aducă ce trebuie să facă și să facă toate ritualurile. Și atunci așteaptă acest moment. De aceea au și început. Toată lupta e pentru acea esplanadă a moschei. Toată lupta e pentru aia. De aceea atâtea discuții până când a ajuns Kissinger, un ministru extern al Americii, care era evreu, și încerca să-i împace pe evrei, cum a zis că mai degrabă ar coborâ din cer îngerii decât să ajungă să, mai degrabă decât să pot eu să-i împac pe ăștia sau să se împace ei vreodată. Adică nu a crezut că se mai poate face ceva vreodată. Atât de radicale erau diferențele între ei și toată lupta musulmanilor și în primul și în 48 și în 67 când a fost al doilea război musulman împotriva evreilor era cel puțin jumate din Ierusalim plus Domul Stâncii și toată zona aia să fie a musulmanilor. Deci asta era dorința lor. Restul renunțau la orice, dar asta jumate din Ierusalim și partea aceea trebuia să fie. Și așa a fost din 48, așa a fost din 48, după care în 67 evreii reușind să-i bată pe toți și făcându-i praf și pulbere, au pus mâna pe partea de răsărit a Ierusalimului și au vrut să pună mâna și pe esplanada sa moscheilor, dar au început intifadele, au început niște revolte ale arabilor încât... De ce țineau ei așa de mult la asta? Pentru că ei spuneau că Mahomed, știind ce valoros și important Ierusalimul, a venit și s-a înălțat la cer să-l vadă pe Dumnezeu de pe Domul Stâncii de acolo. Deci a venit acolo, s-a pus pe stânca aia și s-a înălțat la cer, a vorbit cu Allah, cu nu știu ce, și s-a întors înapoi și după aia le-a transmis arabilor cum trebuie să roage. Și a făcut un negoț cu Dumnezeu acolo în cer și i-a spus, Doamne, Dumnezeu i-a zis să vă rugați zilnic cât mai mult. Și a zis, nu putem, Doamne, suntem oameni slavi, nu putem noi să ne rugăm atât de mult. Păi vă rugați măcar la fiecare oră. Nu putem, Doamne, nu știu ce, nu știu cum. Și ăsta Dumnezeu i-a zis până la urmă, măcar de 5 ori pe zi. Bine, de 5 ori pe zi. Dar Dumnezeu a spus mai mult și el a zis, nu, 5 minute. Exact cât cântă ei de 5 ori pe zi, știți? Și a zis, bine, de 5 ori pe zi, 5 minute sau cât, cum se măsura atunci. Nu știu câte litanii, două litanii. Și atâta să fie. Și atunci el s-a întors acolo pe domnul stâncii și a venit și a spus musulmanilor, uite ce a zis Dumnezeu, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeu nu știu ce, m-a lăsat să-l văd în cer și să-i spun și să nu știu ce, nu știu cum. Și din momentul ăla locul e sfânt pentru arabi. Nu se poate acolo, asta Mahomed, acolo trebuie să facem noi. Și de aici toate discuțiile și nu știu cum se va sfârși. Nu știu cum se va sfârși. Noi creștinii știm că există un semn al sfârșitului veacurilor, al sfârșitului veacurilor, reconstruirea templului din Ierusalim și reînceperea, reactivarea lui ca lucrare a jertfelor și tot ce se făcea. Asta o spus-o într-o anumită măsură și profeții, asta o spun și părinții sfinți care vorbesc de sfârșitul lumii și știm că în momentul când, deci, de aceea nici să nu vă lăsați așa impresionați, că ai sfârșitul lumii, sfârșitul, până nu vedeți voi templul reconstruit și toate acolo să meargă strună. Nu. No. Nu. No. Și nu e construit și nici nu este cu putință. N-au cum. Toată lumea arabă se va ridica în momentul. Deci deocamdată în felul cum e acum, nu se poate face nimic. Nu știu ce chestii internaționale majore s-ar putea produce încât să se poată construi acest templu. Iar nu am... Bineînțeles că se vorbește de o încoronare a Antichristului în acest templu și tot felul de lucruri de... Dar astea sunt așa mai mult adăugiri. Noi știm că templul se va fi un semn al sfârșitului veacului. Atâta tot. Restul că Antichristul se va încorona, nu se va încorona aici, că... Deci eu am odihnă... Cred că încă 3-4 generații bune vor trăi. Deocamdată nu văd cum. Deși lucrurile se pot schimba în așa fel încât... Adică am văzut lucruri cum era Uniunea Sovietică, care zice că nu cade în vecii vecilor. Securitatea lui Ceaușescu, tot ce a construit ei, și-a căzut în 2-3 ani, s-a făcut praf și pulbere de numai, nici și Partidul Comunist fusese interzis în Rusia în perioada aia. Zice, domne, nu se poate, incredibil. Adică, deci știu că se poate, orice, dacă Dumnezeu îngăduie, se poate, orice. Așa și aici, lucrurile se pot schimba acum, de exemplu, când aflu tot mai mult că petrolul începe să nu mai aibă importanță așa de mare și electricitatea și alte forme de... Și îmi dau seama că lumea arabă va decădea foarte mult în momentul ăla, pentru că acum sunt pe cai mari. Mă gândesc, poate fi un început al unei degringolade a lumii arabe și unei războaie interne, că de obicei oamenii când sărăcesc încep toate nebunile, și revoluțiile, și răscoalele, și certurile, și scandalurile, și poate fi începutul unei degringolade a lumii arabă și care să ducă la o... la putința de a reconstrui templul, dar deocamdată nu e chiar așa. Mai este până să ajungă la ce zic. Da.
Eu am un plan, sper să pot să pun scurci clar. Și noi pentru acum e pentru că ne întoarcem acasă că e spiritul, sunt covință. Cum să facem distinția între momentele în care ar trebui să avem îndrăzneală că e bine plăcută lui Dumnezeu și momentele în care e mai bine să ne gândim la tihna celorlalți, de exemplu, cum ați zis noastră, că ați bătut și după aia v-ați uitat în jur, v-ați rușinat de ce se manifesta oameni. Sau a venit mama Rusului și...
Așa, da.
Acolo, iarăși, cred cu tărie că din suflet ei a venit la Iordan să ajungă în Iordan.
Voi vă referiți și la ce s-a întâmplat acum în jurul mormântului? Da. Și bine ați făcut. Și bine ați făcut. Nu.
Nu e vorba de ieri, cred că ar fi fost încă o întrebare. Ieri noi ne-am gândit, printre altele, nu ne-au plăcut oamenii de acolo, că s-au manifestat cu decență. Erau așa de fotografi cu povestea cineva, că cum a ridicat ochii din artist, cum a văzut pe șocul imediat. Obiectivul în jos. Deci e clar că stăteau și tot făceau la poze și noi ne tot acoperam. Noi am văzut că e bine, că e liniște, că e pace, că oamenii...
Și foarte bine că e așa, da. Eu cred că Dumnezeu poate lucra așa. Cred că poate lucra și prin nebunia unora care se aruncă în față, dar cred că lucrarea lui e mai grea, și mai nedorită de el și poate lucra și prin cumințenie și cred că cumințenia e mai dorită de el decât cealaltă. Adică poate lucra și prin nebunii de genul ăsta, aruncări în față și nu știu ce, și până la urmă se întoarce Iordanul. Să presupunem că asta ar fi fost motivul sau cauza. Dar eu cred că dacă aceste lucruri nu se întâmplă, sunt și niște atenționări pentru mai mari și pentru ierarhi. Adică aceștia ar trebui să înțeleagă ceva, că această separare între ierarhie și care e cumva superioară și puternică și acces la toate și cumva șefă peste, când am văzut mielul acela, cum se lăsa de oricine ținut și emanuit, exact așa e Hristos și în viețile noastre la toți și la noi preoți și la ierarhi. Adică se lasă incredibil de mult, se lasă fără să comenteze și noi ni-l asumăm și îl dăm și îl facem și îl dregem, dar mi se pare îngrozitor că nu numai că facem ce vrem cu el, ci și câștigăm bani pe el, exact cum făcea copilul. Adică, și cred că asta e și o problemă noastră a tuturor creștinilor, dar așa preoților și a ierarhilor, și că Hristos îngăduie lucrul ăsta și se lasă așa în mâinile noastre. Și cred că cu mințenia poporului poate să dea o lovitură chiar pentru poporii dureros și o tristeze că nu mai vede lucrarea lui Dumnezeu. Dar pentru ierarhie și pentru noi preoții mândri și bățoși care umblăm numai și așa, ne credem cineva importanți, cred că poate fi o mare palmă pe obrazul nostru, pentru că dacă nu, că pentru noi Hristos nu coboară, dacă e de vorba de vrednicia noastră, sau nu pentru noi face Dumnezeu lucrurile astea, nu pentru slujbele noastre, ci pentru popor. Înțelegeți? Există un fel de clericalizare a bisericii în sensul ăsta. Adică clerul își dă o importanță prea mare, că pentru el și pentru cinstea lui face Dumnezeu aia. Nu pentru el, pentru popor face Dumnezeu asta. Pentru popor. Sunt absolut convins de asta și când îi se suie la cap, atunci Dumnezeu poate să facă asemenea semne foarte clare. Și cred că dacă, de exemplu, ar fi oamenii cu minți 10 ani la rând, 10 ani la rând, poate că nu s-ar mai întoarce Iordanul, dar asta ar avea foarte de gândit la acești oameni, care altfel sunt bine mersi, aia nu s-a întors, se întoarce la anul viitor, nu știm care a fost motivul, și nu contează, noi ne vedem de treburi, că exact cum farisei și cărturarii își vedeau de treaba lor și trăiau bine mersi, și ăsta care venea să le spună, adică ăsta cu ă mare, care venea să le spună că nu-i bine ce, cum sunt și așa, îi stresa și îi tulbura.
Dar când a dat fost și s-au împins și au căzut o măicuță și au plecat peste aia și după când? Aia nu am mai dat nici eu și am mutat și camera, era spatele patriarhului, dar nu m-am mai uitat nici eu, am mutat și camera. A fost, dar acolo unde erau măicuțele și ziarii și
asta nu știu, să intrăm în detaliile astea. Păi asta e, că în același timp nu pot să zic că lucrurile astea exact cum zic eu, pentru că nici nu știu ce aș face dacă aș fi în locul patriarhului și aș zice, Doamne, lasă-i să intre. Păi probabil că și patriarhului și mai marilor de acolo s-a zis, nu se poate pentru că granița e pe mijloc, Iordania s-ar putea să se supere dacă ăștia trec pe partea cealaltă, cum să-i ții, să... Ei, până la jumătate, mă, să stea aia cu puștile în jumătate, apă, să zic, până aici, până aici. Că, na, nu știu ce să zic, nu vreau să... Dar am pus o ipoteză. S-au băgat până... Na, păi ați văzut ce mic e. Na. Nici n-a pus bine să te faci odată așa și ieși cu mâna pe trestie pe partea aia altă. Da. Dacă mai... Da.
Nu am prins aseară venit. Istanbul era Sfântul Simeon
Stărnicul. Istanbulul aici, unde e Constantinopolul, Ankara, la mijlocul Turciei, aici unde e între Siria și undeva la granița între Siria și Turcia de astăzi, era acea mănăstire și era Sfântul. Cred că în Siria totuși, sau nu știu acum unde e căzute, cade în Turcia sau cade în Siria. Dar cred că în Turcia mai bine, nu în Siria, în Turcia. Cred că acolo e, dar e greu de ajuns, e un pustiu, dar sunt încă ca o cetate acele ziduri înalte, rezistente după atâtea sute de ani. Poftim? În Siria? Nu cred, nu cred. Dacă era în Aleppo, cred că l-a făcut Leoras. Da, nu cred, nu era în Aleppo. Adică, nu știu, poate greșesc. Da. Da.
A fost o îndrăgneală ea, adică...
A fost în Aleppo.
Bine, atunci. În Aleppo a fost. eu nu mă pricep, nu mă pricep. Deci așa e, dacă e așa, e găsit pe internet, așa e. Nu Aleco. Alep, Alep, ai auzit de Alep. No. Ai trăit deja. Știți cum era... Știți cum erau doi filozofi treceau cu barca și un barcagiu îi ducea. Și din când în când filozofii vorbeau de Kant, de Hegel, de nu știu ce, și ăsta barcagiu, hă? Și ăsta zicea, tu nu știi de Hegel? Nu, ai trăit degeaba. Jumate de viață ai trăit-o degeaba și nu știu ce, Kant, hă? Nici Kant nu știi, ha, haide, capul meu, nu știu ce. Și la un moment dat, barca se dezechilibrează, ăștia cad și ăștia strigă, știi să rotați? Nu, ați pierdut toată viața. Deci asta e. Așa ți-am zis eu, că nu știi ce e Alepo, ai pierdut jumate de viață. E o localitate deosebită din Siria. Bine, bine. Tu ce întrebai? Cum s-a întâmplat astăzi, dacă a fost bine? Cred că faptul că v-ați adunat la un loc și ați încercat să vă masați, asta a fost bine. Cred că dacă se intra în discuții și ceartă cu ceilalți, n-avea rost, pentru că numai vă înrăiți inima și vă tulburați sufletul și oamenii aia sunt convinși că iau adevărul, tu ești convins că ai adevărul, îi spui nu știu ce, el nu s-a băgat, îi spui, deci aia nu cred că e bună. Nu cred că e bună. Numai întristăm pe Hristos acolo prin chestia asta, că n-are rost, că adevărul nu poate să iasă la lumină așa. Cam așa, atâta tot. Restul a fost bine ce ați făcut. Deci nici așa să te lași călcat în picioare zicând și pe aia să înjuri printre măsele și să faci rău. Și mai bine oricum decât asta, că v-ați luat și în vorbă cu oamenii aia, decât să nu ziceți nimic, dar să vă întoarceți spre celălalt, să-i uite, praști ăștia, uite, mă. Adică mai bine așa, să-i spui direct omului și... Dar, nu, am văzut oameni care, făcând prostii și făcând greșeli, numai pentru că li s-a spus că de ce te bași, domnule, nu știu ce, le-a rămas o inimă îndurerată și o tristețe legată de niște locuri sfinte și pe care mi le spun mie după 50 de ani la bătrânețe și așa. Și mi-am dat seama că oamenii sunt prea slabi ca să le spui direct lucrurile astea și n-are rost.
Dar au fost doar niște explicații.
Da. Nu știu, n-am auzit nimic. Nu cunosc, dar eu vă zic așa.
Ce?
Nu cunosc. Nu știu, dar am văzut oameni care încercau să explice să așa și de la alte grupuri și așa și nu cred că are rost.
Nu, au fost explicații scurte în sensul ăsta.
Bine, nu mă pricep. Nu vorbesc de cineva, nu cunosc.
Nu, regulă, deci chiar nu are rost.
Aia nu a fost, da, liniște nu a fost. Nu știu de fapt ce s-a întâmplat de urla oamenii aceia pe acolo.
Știu,
n-am nici legătură. Dar ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? Adică de ce?
Față cineva, acolo pe stei, că și la noi când făceam la rând, încercau oamenii să se bage din laterale. Și probabil că o fi împins-o pe...
Deși împingea.
Și nu mă pentru.
Și atingeau foarte tare. Deci acolo chiar la curbă.
La întorsura.
Da, acolo s-a întâmplat și la ei. Când venea din latura oameni și atunci era destul de...
Da.
Cred că așa s-a întâmplat acolo.
Dacă mai vreți să întrebați ceva.
Părinte, biserica unde ne-am dus astăzi, când au venit pe aici, asta a fost rasă.
Da.
Deci ce era pe locul?
Cum ce era? Era Marea Biserica Sfintei Împărătese Elena, care era... De 3-4 ori mai mare decât asta care ați văzut-o voi acum. De 3-4 ori mai mare. Și voi nu v-am arătat să înconjurați toată Biserica Învierii, să o vedeți că e mare și are și adânc. Deci era o imensitate făcută din două corpuri mari, una într-o parte, una într-alta. Un corp mare era într-o parte, aici la mijloc o curte interioară care avea în centru... Dar nu știu cum era chestia asta. Avea în centru vârful Golgotei cu crucea acolo și acoperit cumva ca să nu se vedea. Deci se vedea de afară numai că era acoperit cumva cu crucea adevărată al lui Hristos în Golgota aceasta. Asta era afară. Acolo mergeau toți oamenii să se închine și mormântul era acoperit. Nu știu cum era așa făcută. Și în partea cealaltă iarăși o mare și o biserică mare. Și toate părțile laterale ca o mănăstire cu foarte multe camere, chestii, eu știu, bolți. Deci era o chestie închisă, interioară, pe, în care intrai și acolo era totul. Dar cu o curte imensă interioară care avea în centru Golgota. Foarte interesantă. E, asta a fost făcută praf și pulbere. Și după aceea au reîncercat să construiască creștinii, plătind bani. Împărații bizantini au încercat să plătească banii califilor să-i lase să reconstruiască. N-au fost de acord de aceștia. A tot rămas așa, o degrigolat acolo. Și după aceea, târziu, cruciații au încercat să facă ce ați văzut că au făcut. Ei au făcut asta. Din vechile pietre, din vechii stâlpi ce a mai rămas, au reconstruit o parte din stâlpii aceia mari rotunzi sunt de pe vremea împărătesei Elena. Deci, imensitățile alea, ați văzut ce stâlpi. Sunt ridicați de ei înapoi, reconstruit tot, și acele mozaicuri sunt făcute de ei din 1200-1300. Cam asta...
Dar nu până la curtea lui Pilat, nu?
Nu. Nu. Oricum, trecea de moschee aceea, este o moschee acolo în curte, după ce ieșiți din curte, este o moschee de unde ați auzit. Nu știu ce. Ei, ajungea undeva unde trebuia să ne întâlnim noi acolo, în piața aia, ajungea Biserica Sfintei Elena. În piața aia unde trebuia să ne întâlnim noi. Deci, așa de mare era spațiu care era ocupat de tot complexul acela. Dar totul a fost ras, pur și simplu, nu așa...
Și atunci a fost ras, inclusiv, noi eram acolo la mormânt?
Da, da, în parte n-au distrus complet mormântul pentru că ei îl cinstesc pe profetul Iisus, dar l-au acoperit cu tot felul de chestii, nu știu ce au mai făcut acolo deasupra, ca să nu mai vină creștinii să... Dar foarte interesant că toți oamenii ăștia încercând să acopere pe Hristos și romanii, exact locul ăla l-au acoperit, l-au făcut așa, l-au însemnat. Când au revenit creștinii, au știut, aha, deci aici era. După aia, când tot așa și musulmanii ăla era, au ținut gărzile sute de ani acolo să nu se apropie niciun creștin, știți? Adică era... După care califii totuși au devenit mai blânzi și au lăsat pe creștini să vină să închine, dar nu era rânduit nimic, erau dărăpânături, erau de multe ori ziduri dărâmate și ei veneau să închinau printre ziduri pe acolo dărâmate la mormântul Hristos. Era dureros și împărații bizantini spuneau, domnule, plătim oricât, numai lasă ne să reconstruim înapoi. Și nu erau de acord până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și asta a fost un fel de supărare a apusului pentru care s-au produs cruciadele, știți? Că și ei mai mergeau lăsați de calif să închine acolo, dacă când vedeau de bandat, de dezastru, ce se întâmplă pe locurile lui Hristos și cum își ba joc. Asta a ajuns la urechile papei, la toți și s-au mobilizat și au zis, gata, mergem să cucerim Țara Sfântă, nu se mai poate. Deci, nu trebuie să privim, că și noi privim cruciadele așa, ceva monstruos, groaznic, niște răi care s-au dus acolo, interese politice. Nu erau nu știu ce mari. Ce interese îi munceau pe burgunzi și pe englezii, cavalerii englezi sau germani, să umble ei prin, să moară degeaba pe acolo. Nu erau nu știu ce interese politice sau economice. Ci chiar pentru Hristos, chiar așa s-au gândit ei. La sfatul papei, hai să le eliberăm Țara Sfântă. Și au încercat, dar numai 100 de ani au reușit, dar în 100 de ani au reușit să reconstruiască biserica asta, cum o vedeți, și care după aceea, slavul Dumnezeu că Saladin, mai marele Egiptului, a fost cel care a cucerit Ierusalimul, el era un prieten al creștinilor. Saladin acesta a fost cercetat de Sfântul Francis de Assisi. De Sfântul Francis de Assisi s-a dus să-l convertească pe Saladin, califul Egiptului. Și care era un om foarte deschis, era prieten cu Otto I al Germaniei, cu creștinii, înțelegea, iubea creștinii și iubea Biblia ortodoxă creștină. O iubea pentru că o citise și era un om foarte deștept. Dar zicea, e păcat, eu nu pot să trec la credința voastră, că sunt totuși mai marile lor. Le zicea, dar vă respect și recunosc că ne depășiți. Deci era un om foarte deștept, așa. Și el, noroc că el a reușit să-i bată pe cruciați, că el a vrut să fie o împăcare cu cruciații și să vină creștinii să se închine, dar să rămână pe mâna musulmanilor locul. Și creștinii n-au vrut, au făcut scandal, s-au certat, s-au bătut cu el și el a recucerit Ierusalimul, dar n-a mai drăma nimic. Și a zis să vină creștinii în continuare, să se închine, să îi lăsăm, nu dărâmăm, nu facem nimic rău, deci mare lucru a fost Saladin acesta. El a fost cercetat de Sfântul Francis de Assisi care a vrut să-l convertească, dar a zis, îmi pare rău, omule lui Dumnezeu, dar eu totuși sunt mai marele musulmanilor. Cum ar suna că eu trec la creștinism? Nu se poate așa ceva. Deci niște motive mai puțin serioase. Și așa că a rămas așa cum o vedeți. După aceea, mai târziu, au venit mamelucii care au fost mult mai duri. și care au stăpânit zona asta, nemai lăsând creștinii să se apropie decât foarte rar și puțin, asta de pe la 1260 până la 1517. Cam destul de aspru au ținut mamelucii zona, creștinii nu au mai venit să se închine decât puțini ai locului care puteau. Și după aceea au venit turcii, Soleiman Magnificu a venit și a cucerit zona, i-a dat la o parte pe mameluci, a făcut ordine. Din momentul ăla totul stătea în bani. Da, erau liniștiți turcii, puteți veni, numai să dați bani. Peșcheș, biruri, cât cuprinde. Acolo, în, la intrare unde ați făcut voi fotografii, noi, erau două intrări mari, erau mai multe intrări. Și turcii au închis mai toate intrările și au lăsat numai asta care o vedeți, pentru că acolo în intrare stătea un turc pe o sofa așa mare, cu gărzi în jurul lui și trebuia să-i plătești peșcheșul ca să intri în Sfânta. Deci trebuia să plătești mult. Nu intra oricine așa, păi ai venit, mă, nu știu ce, stai, nene, trebuie să plătești aici că eu sunt reprezentantul statului turc. Și asta până târziu, în 1900, nu știu cât, când l-au luat englezii, 1916, când au reușit englezii să cucerească zona și să ei devină protectorii zonei. Așa a fost. Sunt și fotografii cu turcul ăsta, care stătea acolo pe sofaul lui și trebuia să-i dai. Dar măcar ei nu s-au băgat. Dom'le, cine plătea, atunci s-au întâmplat mai toate minunile de acolo. Au venit catolici și au zis, dom'le, dă-ne nouă să facem noi slujba învierii, nu știu ce, uite, plătim atât. Da, voi să plătiți. Faceți voi slujba învierii. N-a coborât lumina. Au venit armenii, au zis să facem noi slujba învierii, că nu știu ce. Au făcut ei, pentru că au plătit mai mult. Deci turcul, cine dădea mai mult? Numai că ortodoxi s-au adunat la intrare și s-au rugat acolo unde ați văzut spărtura aia și a venit acolo. Și atunci turcii au zis, totuși, la voi văd că vine lumina, să rămâneți voi aici, că de atunci au rămas ortodoxii, că puteau să vină catolicii cu bani mult mai mult și să câștige tot. Dar ortodoxii au rămas pe locurile lor pentru că turcul așa cum era, recunoștea Dumnezeu. Asta e voi, voi văd că vă răspunde Dumnezeu, continuați voi. Și așa a continuat până în 1916. Deci turcii au fost cum au fost, dar măcar i-au conservat și n-au devastat. Dar așa s-a învechit parcă tot acolo, s-a obosit, nu s-a mai construit, nu s-a mai făcut nimic, nu s-a clintit nimic. Să era praful atâta peste tot. Și după ce au venit englezii, lucrurile s-au schimbat, și în bine și în rău, dar aici e o întreagă poveste, după care au venit evreii, pe care eu îi respect și care dau multă. Eu chiar mă minunesc de ei câtă răbdare au cu bulucurile de creștini, cu tot ce facem noi pe acolo, cu arabii. Adică sunt cumva la mijloc și dacă i-ați vedea la zilele învierii, că ei se păzesc acolo mulțimile la bezmetice care vor să se arunce, să fugă cu lumini, cu nușe și ei tot, cu instinctoare pe acolo, încearcă să-i țină sub protecție, să nu facă chiar toate prostiile. Adică eu chiar mă gândeam, nu știu dacă noi n-am fi mai aspri decât ei, dacă am fi noi, jandarmii noștri.
Da.
Da, așa e. Dar oricum, îi respect că îngăduie lucrurile să meargă mai departe și nu sunt pe față împotrivă.
Înseamnă că lumina Sfântă nu venea de la început.
Ba da, venea, dar au fost ani mulți în care este o capelă lângă mormânt în care creștinii se adunau și acolo venea. Și acum mai vine lumina acolo. Este o capelă în care ei nu erau lăsați să ajungă la mormânt. Atunci, în perioada mamelucilor și a Sfântului Gheorghe, mi se pare că se numește, puțin nebăgat în seamă și care și acum 2 sau 3 ani s-a aprins lumina sfântă la candelele din biserică când s-a aprins și în mormânt. Deci este o capelă în care s-a făcut mult timp asta, în care când nu era voie să se meargă la Sfântul Mormânt. Deci astea au fost vremuri grele, înțelegeți? Foarte grele și urâte. Acum sunt vremuri bune.
Și când era
Când au fost mulți ani în care probabil că nu s-a făcut asta, pentru că n-a fost cine să meargă și cine să zică și... Deci nu e așa o chestie neîntreruptă, Dumnezeu vrând nevrând, tu n-ai ce face, de el se aprindea măzduh, se bucura, le arăta la oameni, la turci, și după aia pleca. Adică nu, la chemarea credincioșilor. Adică se pare că Dumnezeu reacționează doar la credincioși, la oameni. Restul păstrează tăcerea și nu forțează libertatea nimănui. Bine. Ne întâlnim mâine dimineață atunci.
La 8.
La 8 afară, la intrare.